Halo semuanya, balik lagi di Geekin Out. Kali ini gue yang ngebuka karena gue kemarin dipilih sama teman-teman. Sebenarnya buat YouTube sih, tapi ya sekalian gue buka buat episode kali ini. Terima kasih kemarin teman-teman yang berpartisipasi ya. Oke, by the way, kita hari ini bakal ngebahas soal yang macho banget nih. Karena bertepatan dengan, ini rilisnya ya, bertepatan dengan International Men's Day tanggal 19 November. Tapi jangan kira bahasan kita akan sangat patriarkis, sangat patriarkal. Karena apa? Ya ditunggu aja. Bersama gue Cacing.
Bersama gue Upi.
Dan gue Norman.
Hanya di Geekin Out
Podcast
Indonesia. Powered by NPC Network.
Hei, gila. Pidato kemenangan.
Pidato kemenangan.
Saya masih tidak bisa menerima atas kemenangan Bapak Cacing. Mohon observer-observer di luar sana datang melihat dan menentukan apakah ini benar.
Mohon maaf, ini sudah disahkan.
Oh iya.
Udah sah ya?
Dilantik. Udah mau dilantik lagi.
Karena emang yang sujud syukur duluan tuh pasti kalah. Satu, udah ada contohnya. Yang make great again tuh juga pasti kalah. Udah ada contohnya.
Udah nggak bisa menang lah.
Itu. Iya. Nah, ini yang gue heran, kenapa yang pakai kartu pintar itu tetap kalah?
Soalnya udah kartu pintar lain tuh udah nggak kebukti pak. Jadi ya.
Oh iya tuh... iya. Ada contoh kartu pintar yang ternyata nggak efektif. Gitu ya.
Ada banyak.
Lu jualan apaan?
Di Afrika Selatan banyak kan gitu.
Kita bakal bahas apa nih? International Men's Day.
Iya. Patriarki sekali. Kinot patriarki.
Tapi kita bahas sangat sisi
pria.
Sisi-sisi lelaki yang lain gitu yang
iya.
Yang tetap kita harus embrace juga sebagai laki-laki. Jadi dari sisi emosional itu tangisan laki-laki.
Oh. Asik. Kan katanya kan laki itu harus berani.
Laki harus kuat. Kayak gitu lagunya kan. Itu siapa? Lagunya anak yang mantan itu.
Oh. Aku. Superman. Aku juga bisa nangis. Padahal di BVS aja Superman nangis-nangis mulu kan?
Nah iya, Superman aja nangis. Kita ngumpulin beberapa momen-momen lah, momen-momen dimana laki-laki tuh menitikkan air mata dan itu berarti, maksudnya tangisannya tuh ada artinya dan kenapa harus sampai menangis kayak gitu.
Bisa ikonik gitu lah.
Yoi. Ada beberapa ini sih ya, beberapa apa ya, kita kelompokin momen lah yang kita ingat dan kira-kira menarik untuk dibahas gitu ya. Gue ingat itu teman tuh nggak harus sama ya, maksudnya manusia sama manusia. Jadi ada juga teman tuh bentuknya makhluk lain gitu, salah satunya hewan gitu kan. Nah, gue inget tuh salah satu momen yang cowok nangis itu di film Okja. Waktu si Paul Dano, gue lupa karakternya di situ namanya siapa. Dia kan jadi kelompok penyelamat hewan gitulah, SJW gitu.
SJW.
Yang penyelamat hewan. Nah, dia memimpin aksinya itu. Nah, ada satu momen di mana si Okjanya itu dikejar-kejar, terus udah mau lolos, tau-tau dia kalau nggak salah ketembak, terus kayak kebius gitu, akhirnya dia jatuh. Nah, di situ Paul Dano berhenti, terus semuanya terasa slow, musiknya juga tiba-tiba jadi lagunya John Denver yang Any Song yang sangat slow banget. Terus kayak di situ dia kayak semacam apa ya, kalau nggak salah menunduk gitu di depan Okjanya yang tersungkur sambil apa ya kayak memberikan respect apa hormat gitu. Sedih banget itu. Tapi dia nangis. Jadi kayak anjir, dia bisa nangis senangis itu ke hewan kayak gitu, ke teman dia gitu, karena dia lagi nyelamatin itu kan si hewan itu.
Dan bahkan ngomong-ngomong soal Paul Dano nih, Paul Dano di bahasan kita ini nggak cuma satu bahkan.
Oh iya, karena
nanti
dia
ada lagi nggak tahu, gue
orang hebat untuk nangis-nangis juga jago. Iya.
Terlahir iya. Untuk nangis.
Jadi Okja itu filmnya Bong Joon-ho ya.
Bong Joon-ho. Iya. Dia Netflix ya, original ya.
Netflix, gue belum nonton sih sejujurnya, dan gue baru tahu kalau ternyata di Okja ini ada aktor-aktor Hollywoodnya juga.
Ada si Jake Gyllenhaal. Ada si
iya, makanya
apalagi
kayak gue bakal nonton abis ini. Karena pas Parasite rame kemarin tuh banyak yang bilang hint kalau Parasite tuh bisa sebagus itu tuh dari Okja pun udah kelihatan gitu. Kan kalau Cacing kan tadi nangis gara-gara binatang ya, gara-gara binatang. Ini nangis gara-gara temen, gara-gara sahabat. Yaitu ada momennya Saksit. Fuck, itu maksudnya emang momen nangisnya bukan harus sih, lebih ke anjing kocak banget nih orang. Cuman ini nunjukin kalau lu cowok tuh punya temen, punya sahabat, terus lu musuhan tuh sebenarnya sedih juga gitu.
Iya, sebenarnya tapi segan aslinya gitu, kayak sedih tapi segan. Sedih segan.
Tapi buat karena cowok kadang tuh gengsi gitu.
Iya, cuma gengsinya itu goblok.
Pas lagi reuni kan si Pat duluan kan yang main kan. Oh no, Sam.
Sendirian dia enggak ada.
Nabi lo gitu-gitu.
Yang lain enggak ada.
Iya, terus si Awe-nya itu yang mirip Awe. Yang mirip Awe itu tadinya mau ngebelakangin kan, kirain mau pergi. Enggak tahu minta gitar kembaran.
Minta pick gitar maksud.
Minta pick gitar anjir. Terus temen, tinggal temennya satu lagi yang mabuk.
Yang si drummer. Itu tapi mengharukan, lebih ke apa ya? Lega sih akhirnya mereka tuh bisa selesai dengan masalah itu. Kan mereka bisanya enggak enak banget kan.
Iya.
Berantem hebat.
Apa yang harusnya mereka punya potensi bisa menang kompetisi band kan kalau enggak salah ya. Terus pisahnya gara-gara cewek gitu anjir.
Padahal sebenarnya enggak salah-salah gitu, banget sih sebenarnya ceweknya. Iya. Merekanya aja yang masih goblok gitu.
Iya, sepele gitu.
Gue sih ngomongin momen kamerat itu, gue ingetnya momen si Peter Parker sama si Mr. Stark. Wah ini orang yang nonton pasti sedih sih. Jadi
wah iyalah, karena di panjang nih dibangunnya.
Iya, dibangunnya panjang.
22 film dibangunnya sampai akhirnya ketika si Stark nanggung beban dari 5 kristal itu kan, konsekuensinya ya dia harus ini kan, harus tewas kan. Itu Peter Parker situ tuh, dia pas ngeliat si Starknya jatuh lemes, dia kayak gak percaya gitu kan, kayak aduh jangan pergi, Mr. jangan Stark pergi gitu kan. Sedih banget sih.
Itu emang gue pun sejujurnya, walaupun gue mengakui kalau gue DC fanboy, tapi nonton itu gue nangis-nangis juga, nangis sampai orang nengok, orang di depan gue tuh nengok, apaan sih gitu, kayak nangis lu kejar banget.
Bapak-bapak nangis sih nonton.
Iya, bapak-bapak
kan film anak-anak.
Iya. Ini, tapi wajar nangis, wajar, karena di sebelumnya kan si Mr. Stark yang stres
kehilangan
Peter Parker. Iya,
Peternya yang hilang kan.
Wajar.
Enggak, gue nangis, bahkan si Peter Parkernya emang si dia itu actingnya udah bagus banget, matanya tuh udah merah bengkak gitu mau nangis.
Iya.
Udah nangis. Nah pas paper potnya dateng, anjing.
Oh iya, pecah sih.
Udah itu kayak fuck.
It's okay.
Mereka
It's
lagi okay. Bahagia punya anak gitu loh udah.
It's gonna be all right.
Dia tuh ngomong, iya lagi hamil.
Misi terakhir anjir. Dia bilang gitu. Gue nggak mau superhero lagi. Gue mau bahagia sama keluarga gue gitu. Anjing. Dan nangisnya pun diterusin terus kan sama si Peter Parker di Far From Home kan.
Iya.
Pas dia nginget-nginget Mr. Stark lagi.
Iya, pas sama si Happy juga kan yang dia ngasih kacamata itu ke Quentin. Goblok.
Yang dia ngeliat kemana-mana tuh tau Bupati Klaten. Everywhere I go.
Aduh,
Bupati Klaten.
Tony ne jo bhi kiya yahi soch kar kiya ki uske jaane ke baad tum to sab sambhal hi loge. Tumhare dost musibat mein hain, tum akele ho, tumhara suit bhi nahi hai. तो अब तुम क्या करोगे पीटर?
वही करूंगा जो टोनी करते।
मेरा मतलब अभी के अभी क्या करने वाले हो? मतलब हम क्या करने की सोच रहे हैं? क्योंकि पिछले 15 मिनट से हम बस फूलों के खेत के ऊपर चक्कर काट रहे हैं।
राइट, मैं फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो फोन ट्रैक कर रहा होगा। मुझे अपना फोन देना।
मेरा सेल फोन ठीक है, ये लो।
पासवर्ड क्या है?
पासवर्ड
क्या है?
पासवर्ड, वही तो बोला मैंने पासवर्ड।
आप सिक्योरिटी के हेड और आपका पासवर्ड पासवर्ड?
हाँ, मैं जानता हूँ, सिखाओ मत मुझे।
हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट से फ्लैश। इस वक्त हम लंदन में हैं।
वो लंदन में है?
लंदन, चलो।
सुनो, मुझे एक सूट चाहिए।
सूट?
Oh, kalau gue yang lumayan apa ya, membekas ya, film terus menangis karena temen tuh ini sih, Three Idiots sih. Sebenarnya banyak sih momennya di Three Idiots. Yang beberapa tuh kayak misalnya waktu si ada tuh temennya yang mau bunuh diri tuh. Pokoknya yang dia bunuh diri tapi akhirnya nggak mati, terus dia pemulihan. Nah, terus dia ujian susulan kayak gitu-gitu, dibantuin sama si tokoh utamanya tuh. Sama si Rancordas, terus yang temennya akhirnya. Dia berhenti kuliah buat ngejar passion dia sebagai fotografer, terus kayak mereka akhirnya kayak terharu kayak dia datang ke wisudaan tapi bukan sebagai yang diwisuda tapi yang motoin gitu. Tapi kayak nangisnya haru, lebih banyak nangis haru sebenarnya dibanding nangis sedih.
Tapi emang film-film Amerikan tuh gitu ya. Amerikan kan ya?
Amerikan ya.
Iya, emang dia tuh maksudnya ada zamannya film India tuh dia yang nguasain gitu loh.
Iya, dia sebagai aktor, dia sebagai director,
sutradara.
Iya. Sutradara juga gokil.
PK pun gitu loh, gua
anjir. PK terus Tari Zaman.
PK juga dari dia ya.
Tari Zaman Par ya?
Iya.
Iya.
Kan dia juga tuh yang main, yang direct dia juga.
Iya. Nah, gua ini nih momen kamerat ya yang bikin nangis nih. Ini gua bakal jadiin artwork sih.
Wajib.
Udah di booking.
Gua yakin ini benar-benar ikonik, karena yaitu adalah Roy Mustang.
Ini apa? Full Metal Alchemist ya?
Full Metal Alchemist Brotherhood ya. Yang Brotherhood. Ya. Ya itu Roy Mustang ini tokoh jenderal ya, yang pokoknya bukan jenderal,
petinggi militer.
Kapten.
Dan dia punya sahabat namanya Mace Hages yang
kolonel ya.
Dia juga petinggi yang dia anggap tuh karena si Roy-nya ini orangnya dingin gitu kan, kurang bisa bersosialisasi lah. Karena Mace Hages-nya ini orangnya yang baik ke siapa aja gitu, dan orang pada percaya dia. Channelnya banyak. Nah, mereka berdua ini punya mimpi untuk ngerevolusi militer kan?
Iya. Pengen ngubah tatanan militernya negara dia.
Gitu. Jadi ini orang keras sama orang halus nih, orang lembut nih. Terus matilah nih si Mace Hagesnya secara mendadak. Di mana scene sebelumnya kita diperlihatkan FMAB-nya, pemeran utamanya si FMAB, si Elric sama si siapa? Alphonse. Ya. Diajak makan di rumah Miss Hages gitu, terus romantis gitu nuansanya. Romantis itu bukan berarti pasangan doang, tapi
hangat banget
juga. Terus anaknya juga yang sangat
lucu.
Sayang banget gitu sama bapaknya, dijanjiin ini itu gitu kan. Terus di momen selanjutnya ya dia lagi nelpon, ditembak aja gitu musuhnya si bangsat.
Ini nelfon siapa waktu itu ya?
Jadi si itu si Hiosnya kan lagi neliti ada dalam militer kayaknya ada ini nih, ada masalah, ada pengkhianatan.
Oh iya.
Pengkhianat.
Terus si ada pesan yang pengen dia sampaikan gitu pokoknya deh.
Dia udah tahu ya
pengkhianatan di militer. Udah tahu. Terus si
Las pengen bocorin.
Las datang nusuk bagian dia punya lengan atas. Terus dia kabur, dia mau nelfon dari kantor, dia rasa ini gue gak ada yang bisa gue percayain dari kantor nih. Terus dia kepikir, oh berarti gue nelfon Mustang, si Roy. Ketelepon umum lah, ternyata diikutin sama si Envy. Nah pas si Hiosnya mau apa lempar pisau ke Envy, Envy-nya berubah jadi istrinya si Hios. Ya,
aduh iya, bisa
gak berubah. Gak tega Hiosnya, ketembak udah sama si Envy.
Dan mati, terus yang nangis itu adalah di momen funeral ya.
Sudah kelar semua kan, udah perang udah berakhir.
Enggak,
belum.
Enggak, belum. Itu langsung nguburin terus
kuburin.
Iya, nguburin terus yang lain udah bubar, militer yang lain udah bubar, tinggal si Roy Mustang sama
yang cewek.
Siapa tuh?
Iya, yang cewek, aduh. Asistennya si Riz.
Asistennya.
Les, lupa gue namanya. Entar lu.
Iya, banyak lah itu dia waifunya tuh, dia tuh pilihannya tuh.
Yang rambutnya diikat.
Oh, Riza.
Iya.
Riza Hawkeye.
Jerman gitu.
Riza Hawkeye namanya.
Hawkeye benar. Dia emang sniper juga kan?
Iya.
Nah, terus pas sudah ini si Roy-nya ngomong, "Ah, it looks like it's beginning to rain," gitu. Terus si siapa, Risanya ya?
Iya, Riza.
"No, I don't think so." Terus, "No, it's raining, all right," gitu. Terus dia air matanya tuh, maksudnya dia sebagai lelaki yang keras untuk mengakui dia nangis aja, enggak, ini hujan bukan tangisan gue, ini hujan.
Ditutupin pakai topi. Ya?
Acara topinya ditutupin ke mata lagi kan.
Iya. Makanya di situ, itu tuh dia dendam banget kan, makanya dia ngebantai si Las kan.
Iya, ngebantai Envy.
Das pakai api gitu. Habis gitu. Oke. Okay. Kita lanjut ke kategori tangisan selanjutnya ya.
Yoi. Tangisan selanjutnya.
Kayak perjuangan ini, impian gitu. Impian seorang karakter.
Ini gue tadi nyari-nyari apa ya? Oh, ini gue inget banget nih. Yang waktu ini dari Slam Dunk. Waktu Mitsui ngomong ke Anzai Sensei kalau dia mau main basket lagi.
Mm-hmm. Nah, karena abis berantem kan?
Momen kan? Kesitunya tuh ini banget, tegang banget. Kayak maksudnya momen selain pertandingan yang paling tegang di Slam Dunk tuh di situ gitu.
Karena itu
kayak
dia tensinya tinggi masih banget. Masih gondrong kan dia?
Masih gondrong. Dia masih jadi preman-preman gitu. Masih jadi berandal lah. Kayak dan si anak baru tuh nggak ada yang tahu kalau dia dulu tuh tim basket.
Iya. Andalannya tim mana?
Berantem, dia bawa preman kan, goblok banget ya. Bawa preman dari luar lagi. Terus
berantemnya sama Sakuragi nggak sih?
Sama Sakuragi. Terus pokoknya dia apa ya? Hampir nggak, sebenarnya nggak ada yang dibilang kalah, nggak ada yang menang ya di situ ya. Tapi tim basket itu terancam bubar kalau ketahuan ada yang berantem. Akhirnya pokoknya Coach Anzai masuk, diselamatin, terus akhirnya dia menyesali perbuatan dia. Terus saya dia bilang, "I want to play basket again." Duh. Di situ dia nangis jelek banget, tapi abis itu dia jadi orang yang sangat cool.
Setelah itu soalnya ini loh, dia tuh jadi nakal gara-gara dia gak bisa ngelanjutin main basket kan.
Iya.
Cederanya dia. Mesti
itu kan. Dia
nyerah sebenarnya, lebih kenyerah kan. Gitu. Padahal dia tuh salah satu anak yang disayang sama Sanjay kan. Karena apa ya, dulu dia mau masuk ke SMA itu karena dia ngefans sama itu kan, Anjay kan.
Iya, Irfan Karta ya.
Iya,
maksudnya kayak dia sengaja pengen masuk situ karena dia senang sama Coach Anjay gitu-gitu kan.
Iya.
Malah pas udah gabung, dia tuh kena, ntar gue inget gitu. Dia tuh
cedera kena, apa-apa
cedera,
sih?
Cedera.
Kalau nggak salah.
Cedera kaki kanannya, cedera kan?
Cedera ya?
Cedera, terus karena ya frustasi lah. Akhirnya berat. Jadi anak nakal.
Cedera berat.
Iya, nyari ini yang lain, nyari apa? Pelampiasan lain. Tapi keren sih itu di, apa ya, setelah itu kan dia akhirnya mungkin nggak terlalu menonjol tapi selalu bisa jadi orang yang diandalkan sih, dan berarti momennya udah dibayar di depan gitu, momen dia tuh udah dibayar di depan ya.
Bener.
Lanjut selanjutnya, gue punya ReZero tapi bukan season 1 tapi season 2. Nah ini ini buat yang belum tahu, ReZero itu kan ceritanya ada pria di isekai gitu kan. Gue lupa deh, dia kayaknya ketemu truk gak ya? Lupa gue. Jadi ada pria di isekai, dia pindah ke dunia lain, tapi dengan catatan kekuatannya dia tuh hampir gak ada. Tapi kalau dia mati, dia bisa hidup lagi. Dengan konsekuensi, lo akan hidup di save point gitu kan. Dari save point. Jadi kalau lo bisa aja lo bahkan mengulang dari awal gitu kan. Nah, jadi di season 2 itu, ya di season 1 sebelumnya itu dia udah banyak pengalaman lah. Dia mati berkali-kali demi nyelamatin orang yang dia sayang, dia mati berkali-kali untuk nyelamatin teman, dia mati berkali-kali untuk nyelamatin penduduk desa. Pokoknya inilah, beban yang ditanggung sungguh sangat berat lah, karena dia ngelakuin semua itu sendirian gitu kan. Dan jadi, yang jadi masalah tuh dia nggak bisa ceritain kalau gue itu, dia nggak bisa ceritain ke orang lah kalau gue itu bisa hidup lagi, itu nggak bisa. Kalau udah ceritain dia mati pasti dan ngulang lagi dari save pointnya. Jadi kayak, aduh, berat kan. Nah di season 2 kemarin ketemulah sama seorang penyihir, Echidna, singkat cerita gitu kan. Ketemu sama si Echidna, terus dia si Echidna kayak mancing, lu gak mau cerita sesuatu gitu kan, ceritain aja sama gue, gak apa-apa. Terus ya si karakter utamanya si Subaru bilang, tapi kalau gue bilang gue mati, ceritain aja. Terus kata si Subarunya, gue tuh bisa bangkit dari kematian. Dia ngomong sekali, aman. Ngomong dua kali aman, ngomong tiga kali aman. Empat kali dia kira tunduk, lemes. Terus dia nangis kan. Terus momen yang bikin gue sedih adalah pas dia nangis, dia bilang gini, selama ini gue gak tahu gue mau cerita sama siapa. Selama ini gue gak tahu beban ini mau gue taruh ke siapa. Wah itu kayak kalau lu punya beban seharian gitu kan. Lu serba salah di kantor, serba salah di mana. Momennya tuh kayak gitu tuh. Lu pendam sendiri selama ini, akhirnya lepas semuanya.
Gila. Dan ini dia harus nunggu satu season dulu kan untuk nahan itu kan.
Iya.
Gimana lu?
Episode baru bisa muncul.
Gila. Jadi tuh dia mikirnya selama ini kalau dia ngungkapin itu dia bakal mati gitu ya.
Iya, pasti mati.
Akhirnya dia sama sekali mendem gitu loh perasaannya. Gini nih, cowok gak boleh nih mendem perasaan. Aduh, berat banget, men. Sebenarnya.
Tapi emang banyak, maksudnya penyakitnya cowok kan gitu ya, maksudnya.
Iya, bener-bener.
Entah antara pura-pura kuat atau memang segan aja gitu.
Iya, sampai akhirnya udah ketekan, dia udah gak bisa ngasih alasan lagi. Lu tau gak sih sebenarnya tuh gue tuh gini gitu. Wah anjing. Orang baru, oh.
Wah.
Oh iya.
Itu.
Sorry.
Gitu. Momen itu momen.
Ya. Gitu kan. Oke. Ini ReZero ada di Netflix kan?
Ada. ReZero ada di Netflix.
Ada siapa lagi?
Ini nih yang tadi diomongin di awal. Paul Dano lagi.
Oh iya, Paul Dano.
Tapi ini di film berbeda yaitu Little Miss Sunshine. Ini tadinya gak pengen kita masukin ya. Cuman pas gue nonton videonya lagi.
Gue juga baru nonton scene-nya waktu lu bilang.
Gara-gara Paul Dano, Cacing ngomongin Paul Dano di Okja, gue keinget, ada nih Paul Dano nangis nih kayaknya di Little Miss Sunshine. Dan pas gue cari cuplikannya di YouTube, fuck, ini emosional banget karena dia itu semenjak lulus apa? Pokoknya dia gak mau ngomong sama keluarganya. Dan itu sebenarnya film lebih ke keluarga sih, karena perjalanan gitu kan. Naik mobil karavan untuk ikutan kontes Little Miss Sunshine untuk adiknya. Dimana sekeluarga ini harus menempuh perjalanan jauh banget. Sampai bawa orang meninggal, sampai apalah, pokoknya aneh dah. Yang akhirnya mereka saling mengerti satu sama lain di perjalanan itu gitu. Padahal tadinya gak akur. Nah si Paul Dano ini dari awal itu diceritain dia tuh kerjaannya push up, pull up, sit up, apa semuanya dengan tujuan pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot, pokoknya gak berhenti-berhenti lah. Terus kalau diajak ngomong jawabannya pakai tulisan, padahal dia bisa ngomong.
Kayak dia ala-ala pokoknya, ini gitu.
Iya, pokoknya dia tuh
udah ini banget.
Apa ya alasannya dia tuh pengen
udah kepengen banget.
Dia tuh pokoknya gak mau ngomong, alasannya apa gak tahu deh. Pokoknya gak mau ngomong sama keluarganya. Entah apa alasannya, terus di situ dia tahu di tengah perjalanan dia akhirnya tahu kalau dia itu buta warna. Yang tiba-tiba dia histeris di dalam mobil, teriak minta berhenti, turun dari mobil sambil teriak-teriak. Dia tuh gak pernah ngeluarin suara sepanjang film aja.
Dan itu terakhir.
Enggak, itu masih perjalanan lagi.
Wah.
Masih perjalanan lagi. Terakhirnya tuh mereka udah happy ending lah, joget-joget sekeluarga lah gitu. Nah ini di tengah perjalanan pokoknya dia teriak emosional banget. Wah, terus sampai ayah sama ibunya tuh pengen nyamperin, udah jangan-jangan, udah kasih dia waktu gitu. Terus akhirnya entah adiknya atau siapa ngajak dia ngomong gitu. Wah gila deh, itu emosional banget sih.
Karena emang impian tuh sesuatu yang apa ya, berat sih. Maksudnya ketika lu udah menginginkan sesuatu terus akhirnya lu tahu ya lu gak bisa dapet gitu. Ya respon pertama mungkin emosional bisa sampai kayak gitu sih. Walaupun akhirnya kan bisa berdamai kan.
Iya
sih. Iya. Ini masalahnya dia tuh tahu impian yang gak bisa dia capai secara tiba-tiba. Kalau kita kan mungkin udah berjuang ini itu. Gak berhasil, ya udah nyerah sendiri gitu kan. Ini tuh yang di luar kendalinya dia gitu loh, yang dia udah mau berjuang sekuat tenaga apa juga orang mata gue
ya gak akan bisa ya,
buta warna anjing gitu, gimana lagi. Anjir.
Tapi dia ini
itu
kan,
sih, itu sih.
Dia tidak berakhir walaupun buta warna, dia tidak berakhir menjadi stand up comedian kan.
Aduh. Kaya
siapa?
Dia jadi ini man.
Apa tuh?
Dia jadi orang gila yang suka ngasih teka-teki. Karena nantinya dia jadi The Riddler di The Batman.
Oh iya. Benar.
The best.
Ini selanjutnya film Korea. Ini nangisnya sebenarnya karena hal sederhana, tapi karena momennya tuh jadi luar biasa sih. Ya, ini dari film Castaway on the Moon. Tokoh utamanya laki-laki, dia nangis waktu akhirnya dia bisa bikin mie jajangmyeon. Jajangmyeon tuh kayak mie instannya gitulah, mie instan
yang hitam kan?
Yang hitam ya, yang hitam kental-kental gitu.
Iya, kedelai.
Nah, kalau ceritanya gini, cerita singkatnya dia ini punya banyak utang, kartu kredit, terlilit utang kartu kredit, terus akhirnya dia gagal bayar, dia mau bunuh diri, loncat dari jembatan. Ternyata dia gak mati, dia hanyut ke sebuah pulau kecil di tengah kota. Jadi kotanya tuh tengahnya ada kayak danau gede gitu. Nah ada pulaunya, pulaunya tuh gak ada penghuninya, isinya sampah doang. Nah dia nyasar di situ, terus nyoba bunuh diri, gak berani. Bunuh diri gantung diri gak berani. Terus suatu hari dia nemu bumbu jajangmyeon. Jadi kayak bungkus jajangmyeon tapi ada bumbunya gitu, tapi gak ada mie-nya. Terus tiba-tiba dia ingat waktu kecil ibunya nawarin, dia gak mau, dia asik main. Waktu di kantor teman-temannya ngajakin makan jajangmyeon, dia ntar dulu lagi sibuk kayak gitu. Terus waktu di mana dia, pokoknya dia melewatkan, dia inget semua momen di mana dia melewatkan makan jajangmyeon. Dan tiba-tiba, anjir gue pengen jajangmyeon, gue harus hidup sampai gue bisa makan jajangmyeon lagi. Akhirnya dia gak jadi bunuh diri. Terus akhirnya dia melakukan berbagai macam upaya biar dia bisa makan jajangmyeon. Salah satu yang epic adalah dia nyari bahan buat bikin mie, dan di situ di tanaman kan, di situ nggak ada tanaman yang bisa bikin mie. Akhirnya dia mencoba, jadi apa, dia diberakin sama burung kan, jadi tempat tidur dia diberakin burung, tainya tuh dikumpulin, taruh di tanah, ditunggu yang mana yang jadi jagung. Berbulan-bulan dia nyari, akhirnya ketemu bibit jagung. Jadi kan burung tuh makan apa sih, biji-bijian gitu kan.
Oh iya 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 iya.
Jadi dari kotoran itu ada yang jadi macam-macam tanaman, salah satunya jagung. Nah, ditanam sampai jadi jagung, terus digiling sampai jadi tepung, campur air, macam jadilah jajangmyeon. Gila. Iya, di situ nangis waktu dia makan. Makan jajangmyeon. Sedih banget.
Gila.
Keren sih film itu.
Premisnya tuh
Simpel banget anjir.
Tapi kita tuh bisa ngerti kenapa dia nangis gitu.
Dia udah hampir nyerah sama hidup, tapi dia punya harapan hidup lagi tuh karena dia tiba-tiba punya keinginan baru gitu. Walaupun itu sederhana, sesederhana makan jajangmyeon. Akhirnya dia berjuang buat, ya gue setidaknya harus hidup sampai makan jajangmyeon lagi.
Nah ini list terakhir dari yang kategori perjuangan ya. Itu adalah Deku.
Siapa sih namanya? Midoriya.
Midoriya Izuku. Waktu lawan Muscle Man.
Yang di training
yang
camp
di,
ya?
Mana? Di forest training camp itu ya. Nah dia kan pengen nyelamatin si kota. Kota udah ketemu sama si Muscle Man itu. Yang ternyata Muscle Man ini yang ngebunuh orang tuanya kota.
Iya, sedih banget.
Itu. Kotanya tapi gak tahu ya waktu itu ya?
Tahu dia.
Kan diceritain nama si Muscle Man ya kan.
Lu anaknya si ini ya. Nah, gua seneng untuk bunuh lu gitu. Momen yang dia nangis bener-bener itu yang ini udah mau mati aja, tangan kanannya udah hancur, tangan kirinya udah hancur. Terus si Muscle Man itu masih kuat banget. Dan dia
posisinya
nahan
posisinya jauh lah ya, posisi dia sama itu bedanya jauh.
Yang si Muscle Man-nya mukul sampai masuk ke tanah itu loh si Izukunya.
Iya, si Dekunya.
Nah, di situ dia nangis ini sih. Gua ngerasain ini sih, desperate, udah kayak udah ini akhir dari hidup gua. Yang dia sampai minta maaf ke ibunya. Selama ini kan dia kan enggak pernah, ya dia lupa gitu kalau dia punya ibu gitu. Dia berjuang aja jadi superhero gitu.
apa meningkatin kekuatan gitu-gitu.
Iya terus pas di momen-momen akhir itu dia ngerasa dia harus minta maaf sama ibunya gitu, terus dia minta maaf gitu. Walaupun ujung-ujungnya dia ngeluarin kekuatan yang 1000% itu ya.
Iya.
Tapi itu momen itu tuh kayak, kan gue pernah kecelakaan ya, kayak pernah ngerasain momen hampir mati gitu loh.
Iya. Dan perasaan itu kayak gue pengen, gue apa yang bisa gue ingat tentang
desperate-nya tuh kayak gitu, yang kayak aduh anjing, kesalahan-kesalahan gue sama orang tua, sama temen gitu. Aduh. Terus pas di menonton itu tuh fuck, ini gini, dia gini. Nih rasanya nih. Sial. Gitu.
Gila.
Halo Nerds, gue Awe, engapnya NPC. Thank you banget udah dengerin Geeky Not Indonesia. Gue yakin teman-teman juga bakal suka podcast-podcast lain dari NPC Network. Tinggal cari aja dengan keyword NPC Network, NPC, NETWORK. Lalu dengerin juga obrolan yang gak kalah seru dari kami. Itu dulu dari gue, kita lanjut lagi dengerin podcastnya.
Berkali-kali gue ngomong, Hello Ghost ini nih dari 90% film komedi.
Iya, sampai akhir tuh, sampai menjelang akhir lah. Itu tuh
tiba-tiba 10% di akhir tuh tiba-tiba
drama ya.
Berubah drastis ya, belok.
Kok bikin nangis semuanya si bangsa ini gitu. Jadi menceritakan si diperankan oleh Cha Tae-hyun ya. Cha Tae-hyun itu sahabatnya Kim Jong-kook kalau di Running Man. Dia tuh di awal pengen bunuh diri ya, tapi gagal. Gagal bunuh diri, dan setelah mau bunuh diri itu dia hidupnya ditemenin sama 4 orang ya. Empat setan, yaitu ada ibu, ada bapak-bapak, ada anak kecil sama kakek-kakek.
Iya.
Nah, sepanjang cerita lah tuh mereka, si setan ini gangguin dia atau bantuin dia apapun itu, dan si Sangman ini lagi deketin cewek kan gitu.
Lucu banget sih.
Pokoknya gitulah. Sampai akhirnya udah berhasil deket nih sama nih cewek. Si cewek ini juga punya adik kan, kalau gak salah ya.
Iya. Cewek, ada cewek ya?
Iya. Banyak lah tuh hintnya, ada permen ikan yang gede ikan banget. Gede itu. Permen ikan. Nah, di akhir-akhir si cewek ini udah nyaman sama dia, sampai mendengar detak jantung ya. Itu ya. Terus dibikinin sushi. Bukan sushi ya, kalau Korea apa? Kimbab.
Kimbab. Semacam kimbab.
Iya, kimbab. Kayak sushi kan?
Iya.
Nah, pas makan, teringatlah itu. Tus, masa lalu.
Memorinya langsung ke recall semuanya.
Iya, ternyata dia itu selama ini merasa hidupnya hampa karena dia lupa ingatan dan gak punya keluarga sama sekali. Dan 4 setan ini adalah keluarganya yang meninggal waktu di masa kecil.
Pecah tuh. Langsung pecah.
Ternyata yang menggagalkan dia bunuh diri itu keluarganya juga. Ternyata kimbabnya tuh rasanya mirip rasa bikinan ibunya, yang dimana itu ibu-ibu itu ibunya gitu. Adeknya juga itu adeknya waktu adeknya dia sama-sama kecil dan rebutan permen ikan, yang gede, rasasa ikan gede itu. Gitu kan. Terus kamera kakeknya dan lain-lain. Aduh.
Gila sih.
Gitulah. Terus bapaknya jadi supir ya kan.
Iya.
Wah, fuck banget itu. Nangis. Gue juga nangis. Itu kayak, wah fuck, ini film. Ini luar biasa sih. Gue luar biasa. Gak ada kecurigaan sama sekali. Dari awal. Itu lucu banget.
Actingnya juga lucu aja gitu. Setannya lucu gitu. Gak ada.
Lucu banget. Film lucu. Ini film
kayak
komedi.
Mereka juga gak apa ya. Gak ada niatan buat ngasih tahu. Gue tuh ini lu. Emang
iya.
Nunggu di ini orang yang sadar sendiri.
Dan akhirnya emang keluarganya ini cuma pengen ngasih pesan, ya lu harus tetap hidup gitu, jangan berdiri itu buat kita.
Tetaplah hidup walau tidak berguna.
Patahnya patah banget berarti film ini ya. Gila.
Nah itu tuh Hello Ghost sih. Gila.
Gue mau bahas yang dari ini deh, dari anime atau manga lah. Dari salah satu manga kesukaan gue, One Piece. Sebenarnya banyak banget ya momen-momen mainly tears di One Piece yang bikin banyak nangis kita sebagai penonton atau tokohnya nangis. Tapi yang mungkin orang-orang sangat memorable tuh kalau nggak kapal. Nah yang satu ini nih, waktu momen dimana Itu kapal juga sedih banget sebenarnya kan.
Iya, kapal sedih banget. Wah, tapi ada tolol ya karena ya, ada. Si Luffy ngomong gini, untung aja Usopp gak ngelihat gitu kan.
Kan itu si Usopp Geki gitu, Usopp.
Itu kan ada Usopp di situ.
Itu Usopp juga. Nah, ini yang satu lagi momennya penting banget gitu. Momen matinya Ace di Marineford, di depan Luffy langsung. Depan matanya Luffy. Itu sampai bikin dia shock. Kayak nangisnya tuh udah bukan nangis sedih gitu. Nangis shock yang sampai bikin pingsan gitu.
Iya, kejer. Matanya putih. Kejer banget. Matanya putih, pucet. Mulutnya mangap.
Emang langsung hilang kesadaran kan dia?
Iya, hilang kesadaran, gila.
Kejar, nah, bangun-bangun dia kayak merahung-merahung kayak orang gila. Karena bagi dia itu, dia gak punya keluarga yang lebih deket selain
Sabo dan Luffy.
Ace gitu. Walaupun bukan sedarah, tapi dia udah anggap kayak apa ya, kayak saudara yang udah deket banget kayak gitu. Dia selalu look up ke orang itu gitu. Ya dia ke papanya gak anggap, ke kakeknya mungkin ya respect, cuman yang ibaratnya tumbuh bareng dia itu ya si Ace itu, kakaknya itu. Dan ketika mati di depan dia, wah gak kebayang dia sakit hatinya kayak gimana, hancur banget ya.
Itu tuh bahkan momen dimana Kurohige, bajak laut yang sangat dihormati orang, kan iya. Nangis Kurohige itu, nangis, bayangin dengan janggut putihnya dan kumis putih
dengan iya
nundur, Shirohige.
Iya, si Shirohige nangis gitu kayak.
Si Shirohige pun apa ya? Dia udah hampir mati, tapi orang yang ini yang bikin dia punya harapan maksudnya.
Shirohige iya, keluarin pas semua tenaga, udah sampai buat tsunami, tapi gagal nyelamatin Ace tuh kayak why gitu loh, why kan? Kenapa?
Iya, gue capek sih. Serius, dari Impel Down tuh capek banget anjing.
Panjang banget kayak, itu ke situ build up-nya.
Terus tuh gue sempet nyalahin, ngapain sih lu ke-trigger sama si Akainu, anjing goblok banget si S nih. Gue tuh nyalain S, kenapa lu mati? Lu mati tuh gara-gara diri lu sendiri, lu tuh ngorbanin orang banyak gara-gara diri lu gitu. Dan Marineford ini bikin sia-sia semuanya, si Rohiga juga mati dan diambil kekuatannya sama Kurohige.
Iya,
dimanfaatin ternyata kayak gitu.
Gue tuh sampai nyalain S tuh.
Ya dia gimana ya, dia ibaratnya dari lahir aja udah nanggung dosa gitu, susah posisinya. Iya, dia. Cuman aduh, di antara orang-orang yang tidak menginginkan dia, ada satu orang yang sangat sangat menginginkan, ada beberapa orang, Luffy sama si Shirohige yang datang gitu di momen-momen penting dia, dan sayangnya dia tidak berhasil selamat di situ kan, makanya
iya, sedih banget. Bahkan bawa nyawa lain gitu loh.
Iya sih, bawa tumbal banyak kan yang mati itu.
Selanjutnya ini adalah momen-momen terakhir di sebuah series DC ya, perjalanan si Flash, yaitu dari Flashpoint Paradox. Kalau kalian ingat momen-momen terakhir tuh, Flash kan jadi kurir ya, kurir JNE dia, nganterin pos dari bapaknya Bruce yang di dunia sebelah gitu kan. Terus jadi setupnya tuh bapaknya Bruce, dia waktu tahu Flash si Barry Allen dari universe lain, dia kayak somehow dia buat surat gitu buat si Bruce Wayne gitu kan. Terus dikasih ke Flash. Flash akhirnya waktu di titik terakhir itu dia bisa apa namanya, balik ke timeline-nya. Terus dia kasihlah suratnya ke Bruce Wayne gitu kan. Terus pas Bruce Wayne baca, dia nyadar kalau ini tuh tulisan tangan bapaknya gitu loh. Terus dia baca sampai habis gitu. Emang gak ditunjukin, Bruce Wayne nangis gak ditunjukin, tapi ditunjukin tetesan air mata gitu loh.
Di suratnya ya?
Iya, di suratnya. Iya. Terus, kan selama ini kan kita nganggap Bruce Wayne itu orang yang paling tegar, yang paling kuat, yang ya manly banget lah. Dia manly banget. Gak mungkin seorang dingin. Bruce Wayne nangis gitu
dingin.
Loh.
Dingin, iya.
Gak mungkin seorang Bruce Wayne nangis.
Ini Thomas waktu denger si The Flash ngomong, Bruce, terus Thomas yang ngomong gitu, why you say that damn, gitu gak?
Iya. Beda kasus.
Ya siapa tahu di Flashpoint Paradox-nya begitu.
Itu begitu kan.
Beda.
Jadi Bruce pada akhirnya dia bisa mengobatilah kekanganan akan orang tuanya gitu kan. Dan yang paling gue senang sih endingnya tuh manis. Si Bruce bilang, Barry, thank you. Itu wah, itu manis banget sih.
Iya anjir, kayak orang paling dingin gitu loh.
Iya. Setelah kematian Jason Todd pun, gue rasa ini adalah momen kedua Bruce yang bikin netizen air mata gitu bagi Bruce.
Jason Todd juga nangis dia ya?
Nangis, itu kejer-kejer tuh nangisnya itu. kayak gagal, emang gagal nyamatin orang terdekatnya.
Next ini dari kategori keluarga, itu Nkatecehi.
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 Nkatecehi. Nkatecehi. Jadi ya, momen ini sih, ini momen klimaks sih. Iya, momen klimaks.
Iya, di akhir, babak akhir.
Itu Angkasa tuh ngelabrak bapaknya. Kita punya adik lagi kan, satu aja. Terus Aurora ya, Aurora tuh sempet
yang ngomong. Anak tengah ya, yang anak dua.
Hah? Apa yang kalian tahu yang aku enggak tahu anjing? Terus si Awannya cuman pengo aja.
Kayak dia ini gua enggak tahu apa-apa.
Ibunya nangis aja. Bapaknya udah enggak bisa apa-apa gitu. Saya enggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu kan. Dan kenapa ini termasuk emosional? Karena Angkasa di situ sebagai anak pertama pria ya, cowok ya. Cowok anak pertama gitu. Terus ngemban beban untuk ngejagain adeknya. Terus kalau misal adeknya kenapa-napa padahal bukan salah dia, tetap dia yang disalahin gitu.
Terus sedih sih waktu itu yang pas di SMP itu.
Iya, itu.
Yang adeknya kecelakaan.
Iya, itu gua ngerasain banget gitu, kayak anjing. Jadi Angkasa, ya keluarga gua enggak sebermasalah itu, cuman ada momen-momen yang dimana kok gue yang disalahin sih, tapi gue harus tahan lah buat ada adik gue gitu.
Yeah.
Gitu loh.
Beban anak gitu pertama kayak, memang.
Fuck gitu. Ini nyentuh banget gitu. Kena banget di gue.
Bapaknya juga di situ nangis kayak gue, lupa deh. Yang pas dia akhirnya ngakuin kalau dia tuh selama ini ya sosok kuat aja, sosok pengen semuanya tuh bahagia. Gak pengen ada kesedihan lagi di keluarga ini.
Iya. Enggak, kayaknya bapaknya udah terlanjur kayak apa ya, dia keras tuh ya? Nahan semuanya, akhirnya beneran jadi beku gitu. Cuman
dia nangis sama istrinya gak sih?
Dia nangis tuh di awal-awal doang, yang pas anaknya meninggal.
Setelah itu dia jadi orang yang sangat keras ya.
Iya. Dunia. Terus Awannya juga pala batu sih. Nah ini nih, yang terakhir nih dari
yang
keluarga.
Yang terakhir. Ini film Indonesia juga soal keluarga. Ini ada dua pilihan sih sebenarnya yang bisa dibahas, tapi gue ambil salah satunya. Cek Toko Sebelah. Ini Cek Toko Sebelah sebenarnya gue, kalau gue ekspektasinya waktu nonton, ya udah gue kira film komedi aja gitu dengan konflik-konflik sederhana. Karena dari judulnya tuh Cek Toko Sebelah gitu. Oh, konflik antar toko nih. Ternyata dalam banget ternyata.
Iya.
Kayak banyak momen dramanya yang, aduh gila, maksimal banget gitu. Momen yang nangisnya tuh apa ya, lebih ke si ininya sih, kok Afuknya itu sih, kok Afuk waktu akhirnya dia terjebak pada sebuah keadaan, dia mengharapkan anaknya, tapi ternyata yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan keadaannya. Terus akhirnya dia terpaksa jual toko, pegawainya pada berhenti kerja. Terus dia ingat kenangan-kenangan membangun toko itu dari nol sama istrinya, anak-anaknya main di toko. Nah itu sedih banget sih, dan dia kan di situ nangis juga kayak, dan background musiknya sih, wah, gue kalau gue ngelihat beberapa film yang kena ke gue ya, dia pasti permainan musiknya itu main banget tuh di adegan
bagus banget. Nah, gitu ya.
Itu lagunya si GAC itu,
GAC
iya. yang berlari. Nah itu kan dia inget istrinya kan, dia inget istrinya banget, dia inget, dia kayak merasa apa ya, menyesal gitu nggak bisa ngejagain dua anak cowoknya untuk ibaratnya ngebantuin dia gitu. Sementara dulu istrinya yang selalu bisa diandalkan buat itu gitu, buat ngebilangin anaknya segala macam kayak gitu.
Iya, sedih.
Ini dia tuh sampai jedot-jedotin kepala.
Iya. Terus kayak apa, di toko tuh kan kalau di toko bisa lantainya ada tepung atau enggak ada beras gitu, dia
masih di situ. Ada tikus.
Ada tikus ya. Pas dia nangis di rak itu kan.
Iya, bener.
Gitu. Wah, itu kasihan sih.
Aduh.
Itu enggak cuma ini sih momen cowok nangis tuh.
Yang oh iya, ada lagi.
Dion Wiyoko di kuburan itu. Oh iya,
anaknya itu.
Iya. Aduh, yang minta maaf sama bapaknya. Itu acting nangisnya gila sih. Acting nangisnya gila. Yang si Ernest pun mengakui kalau kok gak usah nangis loh, kok Dion jago banget gitu.
Untungnya si Ernest gak dikasih beban buat kayak gitu-gitu kan.
Oh, iya.
Dion.
dia nangis di situ kayak meledak aja gitu pas bapaknya minta maaf ke dia.
Soalnya kan
bapaknya
dia...
ngomong apa sih, ngomong saya sudah tahu semuanya gitu
ya. Oh iya, iya. Soalnya gimana ya, dia itu posisinya paling gak enak sih Pak. Maksudnya dia sebenarnya punya niat yang baik, punya apa ya, bapaknya tuh berekspektasi ke saudara dia. Nah dia tuh pengen yang ngambil itu, peran itu, tapi gak dikasih kepercayaan kayak gitu.
Karena dia udah pernah ngecewain, pernah masuk penjara ya. Iya.
Iya, pernah sampai ketangkap kayak gitu. Maksudnya ada kasus lah. Terus pokoknya ketika akhirnya kesempatan itu datang gitu kan, kayak ah gila selama ini gue akhirnya dapat juga gitu kepercayaan dari bokap gitu. Oh gila, makanya dia sesedih itu kan.
Iya, yeah. Emang efeknya loh pasti CTS ini
kurangannya. Ini nih film terbaiknya Ernest
kedua,
terbaik
gue sepakat kedua, gue sepakat. Maksudnya gue nonton yang lain tuh seru, tapi ini tuh balance banget gitu komedinya.
Iya beda,
komedinya oke banget.
Bahkan misalnya ada komedi yang seksual-seksual gitu, yang jorok-jorok itu ada pesannya, nggak taunya itu
sih. Oh iya, ternyata ujungnya tuh ada si siapa sih?
Si Five V.
Iya, yang amatora itu kan?
Iya.
Nggak taunya dia tuh cuman buat anaknya gitu loh, kerja kayak gitu.
Dia ya nggak ada pilihan kayak gitu kan?
Iya, anjir. Keren. Gitu terus ya paling imperfect, seimbang cuman dengan penilaian yang lain lah ya, karena dia bagus pesannya dan jokes-jokesnya juga bagus gitu. Cuman CTS nih
CTS
karena
lebih,
keluarga kali ya, lebih relate kali ya.
Iya, benar.
Ini kita ke kategori terakhir ya. Cinta, percintaan.
Paling klise.
Laki-laki menangis karena cinta. Patkai. Oh, enggak, bukan. Berita cinta ya, tiada akhir. Apa?
Siapa sih namanya, Mang Eko ya?
Siapa?
Yang Tisna, aku mencintaimu.
Oh
Tisna,
iya, Mang Ade. Mang Ade.
Oh iya, Mang Ade.
Ade Londok. Yeah.
Ade Londok.
Tisna.
Yes. Tisna, tapi kamu memilih pilihanmu anjing.
Dari siapa, Norman nih?
Iya. Oke, Norman.
Kita buka dengan series yang baru saja berakhir ya, tidak lama ini.
Baru tamat, Iman.
Baru banget tamat. Judulnya adalah 18 Again. Ini adaptasi langsung dari film Hollywood 17 Again. Ini langsung nih. Jadi dan kalau gue bilang sih mirip-mirip gitu ya. Bedanya adalah yang 18 Again ini, versi 18 Again dia lebih diperdalam aja gitu. Kalau 17 Again kan seru, lucu.
Film.
Film gitu, durasinya nggak panjang.
Iya.
Kalau ini lebih diperdalam gitu loh, setiap karakternya diperdalam. Ada satu momen di episode 15 sebelum tamat, momen krusial sih menurutku, karena ceritanya si Hon Da-young nih, nama karakter utamanya si Hon Da-young, dia kasih tahu lah ke si Jun Dan-jung, istrinya. Dia bilang kalau gue ini Hon Da-young yang jadi muda gitu loh. Nah, pokoknya udah sama-sama tahu, sama-sama ngerti. Istrinya juga seneng, dia bilang dia kangen gitu kan. Tapi ada momen di mana istrinya nyadar kayak karena kita sama-sama gue MBA gitu kan, merit beesiden, karena kita MBA dan gue hamil juga di luar dugaan, dan lu bisa kembali jadi muda, gue nggak pingin lu menghadapi masa depan yang sama. Jadi kayak istri itu udahlah, lu kejar impian lu gitu kan. Di pas ketemu terus istrinya ngomong, gue nggak mau, kan udah cerai nih mereka kan, mereka punya posisi. Terus si Honda Young-nya bilang, ya gue mau balikan sama lu. Terus kata istrinya, enggak, lu nggak boleh balikan sama gue, tapi lu harus hidup sesuai dengan impian lu. Jangan lagi lu sia-siakan, lu dapat kesempatan kedua. Terus debatlah mereka berdua, sampai ada titik di mana si John Dan-jung-nya bilang, enggak, pokoknya lu harus bisa jadi pemain basket. Gak usah mikirin gue, gak usah mikirin yang lain. Wah, itu gue kayak anjrit, itu perasaan seorang istri gitu kepada suami. Lu kalau bisa kejar impian, kejar. Gak usah pikirin gue, kejar impian lu yang sempat kita hancurkan bersama. Wah.
Oh, jadi tuh di awal tuh dia nikah gara-gara MBA.
Iya.
Iya, dan ya, dia harusnya akhirnya bisa jadi pemain yang bagus, tapi karena dia MBA jadi dia akhirnya berhenti.
Iya, berhenti.
Iya, yang akhirnya impian-impian mereka berdua, ya udahlah
jadi normal, jadi maksudnya ya udah jadi orang kantoran, nggak jadi ngejar cita-cita yang dulu idealis gitu-gitu.
Iya udah terlanjur MBA, udahlah kita lupain fokus, aja impian kita gitu ya.
Iya, jadi kerjanya si Hon Dayong ini jadi serabutan kan, karena lu cuma lulusan SMA bisa apa gitu loh.
Iya.
Korea kan ya?
Korea.
Kayaknya gue nonton, gue tahu deh premisnya ini. Istri gue nonton deh kayaknya.
Oh iya, pas. Iya karena deh. Bagus banget.
Iya deh.
Bagus banget karena ini nunjukin kepada kalian, wahai para pria dan para wanita, bahwa tolong jangan hancurkan masa depan kalian lah. Tangisan seorang pria itu berharga.
Iya.
Jangan pernah hancurkan masa depan kalian. Ini pelajaran bagus ini.
Itu ini pesan. Nya keren sih di film itu.
Iya.
Ini tuh kayak pertanyaan-pertanyaan gini tuh kalau buat married man gitu. Kalau lu punya kesempatan kedua, apakah lu akan menikahi istri yang sama?
Iya.
Ini menjebak tau kayak gitu-gitu sih.
Si bangsat itu pertanyaan kayak gitu tuh.
Tapi memang.
Kalau nggak usah diam, nggak usah
kalian. Jadi mikir gitu loh.
Kita lanjut ke yang kedua. Lanjut ya.
Film kedua soal cinta.
Lagi-lagi ini sih. I want to eat your pancreas buat gua. Fuh, berkali-kali sih gua ngomongin ini. Cuman sisi lainnya ya cowoknya ini dia anak
merinding gua ngomongin ini.
Gak mau bersosialisasi.
Iya, benar-benar.
Dimana si Sakuranya sangat supel gitu ke orang-orang dan si Sakuranya selalu ngemotivasi dia, "Udah dong, lu gak usah ini." Terus dan si Harukinya, ya buat apa, orang-orang juga nggak perlu gue ada kok gitu. Dan perasaan-perasaan si Haruki ini tuh sering banget kita rasain nggak sih, maksudnya yang ngapain sih gue usaha untuk lebih berhidup bersosial di mana orang-orang aja baik-baik aja tanpa gue gitu.
Iya benar-benar
fuck banget.
Terus rendah diri dan merasa tidak signifikan.
Iya tidak perlu, gua gak diperlukan lah di lingkungan itu gitu kan. Nah, di mana si Sakura nih udah motivasi dia, udah sedikit merubah dia gitu. Yang dia pun tahu kalau si Sakura bakal meninggal gitu. Cuman karena meninggalnya seharusnya seminggu lagi gitu. Atau dua minggu lagi, tapi gitu meninggal secara tiba-tiba dan dengan cara yang sangat berbeda dari
ekspektasi kita gitu. Patah, benar-benar patah.
Dan di mana mereka mau hang out gitu loh. Nungguin sampai malam dia di kafe itu.
Iya. Momennya aduh sangat tidak ini ya.
Tidak tepat. Iya dan kabarnya juga bukan dari mana-mana gitu, karena cuma mereka berdua yang tahu gitu kan. Fuck gitu terus. Nah, ini si Harukinya di mana dia yang awalnya emang introvert, orangnya suka penyendiri. Nangis dong. Berapa hari sih dia bilang? 5 hari
tiga,
apa? Seminggu.
3 tunggu. Iya, 5 harian.
5 hari
dan kan. Udah diprediksi sama si Sakura kan?
Iya, dan pas udah dibacain suratnya, enggak tahu si Sakura kan nulis surat minta tolong orang tuanya,
ibunya ya, gitu. Minta tolong ibunya.
Ibunya terus tolong ini kasih ke Haruki gitu-gitu, terus jangan heran kalau dia enggak datang di hari pertama, bahkan mungkin sampai seminggu dia baru bisa datang ke rumah gitu. Terus kayak wah, bener banget ya.
udah kenal banget tuh. Oke, gini nih.
Iya padahal mereka tuh kenal baru bentar gitu. Anjir, udah sih gitu sih. Masalahnya kosong banget gue pas di akhir-akhir aja.
Lo jadi ini ya, apa yang meme itu yang di ayunan.
Iya sendiri.
Iya, kosong banget.
Kosong banget.
Narcos
ya.
Tapi
anjir, iya parah.
Memang si Awan to Eat Your Pancreas ini bangsat banget sih. Maksud gue kebetulan almarhumah mantan gue meninggalnya sama dengan si Sakura, kecelakaan gitu kan. Jadi pas gue nonton, gue kayak anjing, gue callback kan. Terus kayak bangsat sih, itu gue tahu sakitnya, sakit banget anjir, sakit banget itu. Gila. Gue nangis, gue sebagai cowok, gue nangis waktu itu kayak anjing gue gitu. Kenapa lo harus masakan hal yang sama, Haruki? Hey, jangan dulu Haruki, gitu aja kamar. Sesedih itu.
Terus, iya, dan sampai bikin Haruki pengen ngomong sama sahabat yang galak kan.
Iya.
Sampai mau ngejelasin semuanya gitu. Anjir. Fuck.
Itu sedih banget emang. Gitu ini bangsat banget emang.
Terakhir di kuburan pakai ada momen kuburan itu lagi. Ah, ngapain udah enggak usah. Hati penonton tuh udah hancur, udah.
Enggak usah sopan di.
Enggak menolong, enggak menolong. So-so happy ending tuh enggak menolong. So-so
udah patah.
Goblok.
Aduh, itulah.
Ya, next.
Next. Ini film tahun lalu juga. Masuk nominasi ini juga ya?
Oscar
masuk, juga masuk. Ya? Ada Marriage Story. Ini si Charlie yang diperanin sama Adam Driver. Mm-hmm. Momen dia waktu berantem sama istri, berantem hebat. Jadi ada satu scene yang ikonik banget di film itu. Yang dia berantem sama istrinya. Dan wah, ujungnya kan dia mukul tembok gitu ya.
Iya, yang jadi meme di mana-mana gitu.
Tapi sedih itu sebenarnya. Cuman karena udah jadi meme itu jadi lucu. Jadi
iya, every jadi time I wake up as Indonesian gitu kan.
itu emosional banget sih adegan itu. Yeah. Dan ya mungkin apa ya, konfliknya kan sebenarnya awalnya tuh nggak sebesar itu. Cuman karena miskomunikasi. Terus akhirnya muncul prasangka-prasangka, hal asumsi-asumsi dari keduanya. Penyelesaiannya tuh kurang tepat dan akhirnya berujungnya ya sedih lah gitu. Nah itu momen-momen apa ya, beratnya di mana akhirnya dia kayak dia tuh berusaha buat menjelaskan, tapi si ininya juga punya si istrinya tuh udah punya cara pikir yang udah nggak sama lagi, udah bisa ketemu.
Iya.
Dan ya udah di situ pecah lah deh, kayak gimana, gemes gitu, kayak nggak gitu kayak dia
kayaknya memang gitu ya. Memang sepanjang film si Charlie ini nggak pernah semarah itu kan,
nggak pernah. Dia orangnya sangat kalem, maksudnya dia bisa tenang kayak gitu.
Iya, makanya begitu dia pukul tembok, si Scarjo kaget kan,
langsung shock gitu, kayak
kaget terus nangis.
Berapa tahun nikah gitu, nangis. Mungkin kayak baru ngelihat lu yang kayak gini mungkin gitu.
Iya, nangis.
Tapi itu justru menguatkan dia buat, oh gue nggak mau deh, fix, gue nggak mau sama lu. Jadi lu sekarang mukul tembok, gue mungkin dalam hati mungkin kayak besok jadinya lu yang mukul gue gitu kan. Akhirnya itu hal itu jadi menguatkan dia buat ya udah gue nggak mau bareng gitu. Tapi ya sedihnya di situ si apa ya, si Charlie-nya menyesal juga tuh, menyesal banget dia. Anjir, ngapain sih gue mukul-mukul segala. Yeah. Kayak orang tolol.
Kira numpuk ya.
BTW ini Adam Driver gila, actingnya gila.
Jauh dari kata Kylo Ren ya.
Wah.
Dari itu kan banyak kan potongan cuplikan dari adegan itu banyak banget kan, dan gue liat actingnya gila.
Maksimal sih. Banget Pak, yang di scene itu aja. Itu one shot kalau salah.
Apa?
One take gitu.
One take
yang
ya?
Iya, karena dialognya juga panjang kan.
Iya, dialognya panjang juga. Dan itu dialognya apa ya, ibaratnya tuh naik turun gitu. Maksudnya ada yang lagi minyak, tiba-tiba naik lagi, tiba-tiba
intense lah, intense. Lanjut, selanjutnya. Ini lagi-lagi dari Jepang. Ini mengisahkan kisah cinta yang beda timeline.
Wah, ini unik banget nih. Udah bukan beda alam lagi, beda timeline. Beda timeline.
My tomorrow, your yesterday. Asik. Jadi, Si prianya bertambah tua, wanitanya bertambah muda ya. Sangat beda timeline.
Apa, Benjamin Button dinaikin levelnya lagi ya?
Iya.
Bukan cuman bertambah tua dan muda, tapi waktunya tuh jalannya beda.
Iya.
Yang satu jalannya ke depan, yang satu ke belakang. Balik, gitu.
Mundur. Jadi, gitu loh.
Aduh, berat banget.
Iya, dan kan mereka ketemu di satu titik gitu kan. Dan yang bikin sedih itu waktu si pemeran utamanya, si cowok itu kayak nyadar gitu loh. Dia baru nyadar kayak, jadi gue selama ini mau memacari orang dari ya kemarin. Ngerti kan maksudnya kan? Makanya judulnya My Tomorrow, Your Yesterday. Gitu. Jadi ya ceweknya juga udah kasih tahu kan, udah ngehin-ngehin kalau besok tuh gue akan jadi seperti ini, besok tuh akan jadi seperti ini. Karena memang ceweknya tuh bergeraknya mundur gitu loh. Bagi si cowoknya bergerak maju, ceweknya bergerak mundur. Jadi ya lu harus mencintai orang, atau lu harus bersama orang yang kayak hilang ingatan gitu. Dan itu sakit banget.
Semakin hari orang itu tuh semakin gak kenal lu.
Iya bener.
Iya. Aduh. Karena dia hari pertama dia, si cowok ini ketemu nih cewek,
itu hari terakhirnya.
hari terakhir si cewek ini ketemu cowok. Iya. Gitu. Jadi itulah kenapa di awal kita bingung, si cowok ini suka nih, seneng, akhirnya kenalan ya kan, ngajak kenalan kan si cowok. Iya. Tapi kok si ceweknya nangis,
sedih
ya,
kenapa
ya, kenapa gitu nih, kan terus lama-lama si ceweknya makin lama makin bahagia, kok si cowoknya makin lama makin sedih ya, kenapa
sedih banget.
Terus kita tuh jadi tahu mereka tuh cuman punya waktu bertemu 100 hari kalau nggak salah ya.
Iya, yeah, yeah,
bentar lah, karena ya itu iya, selama masa bertemunya kan sampai ketemu iya, di ujung awal lagi terus udah misah.
Sampai akhirnya si terbalik tuh, si ceweknya baru suka, baru kenal, si cowoknya sudah hari terakhir udah
hari terakhir dan udah aduh.
Anjing. Ini tuh kita tuh kayak cuman tinggal nungguin. Kita udah tahu akhirnya bakal gimana, cuman
pengen lihat
nih.
Pengen lihat penasaran. Emang ujung seujung juga.
Aduh.
Tapi penasaran kayak gimana nih hancurnya nih.
Tapi emang nih film dahsyat sih. Dahsyat sih emang nih film. Kacau nih.
Datang ke rumah, masak bareng.
Iya.
Kimpo ya kan?
Iya. Iya benar.
Si, apa ya? Dipotongin rambutnya kan, dipotongin rambutnya.
Iya, itu kayak anjir ini kenapa enggak? Kenapa sih enggak normal aja gitu hubungan lu, Bang?
Kenapa sih ketemu orang itu beda timeline gitu?
Kenapa harus begini?
Complicated banget ya, hubungan ya, astaga.
Gitu ya. Ya udahlah. Udahlah ya, itu udah tau lah ya kenapa sedihnya anjing. Si cowoknya udah nangis mulu aja lah udah dari pertengahan.
Iya, iya.
Dan oh iya ada poin lainnya, ternyata pas si cowoknya udah tua, dia nyelamatin si cewek ini waktu masih kecil.
Iya.
Yang di mana waktu si cowok masih kecil, ada nenek-nenek yang nyelamatin dia, yang ternyata
adalah cewek itu di
masa cewek itu anjir yang udah tua gitu. Jadi aduh, udah emang gak jodoh aja, kita memang satu
waktu yang tak sama itu.
Timeline yang tak sama anjing. Tuhannya satu mungkin, kami sama
saya. Masih Jepang-Jepang juga, cuman beda timeline aja.
Jokesnya masih aja
ngena. Tuhannya satu. Tuhannya sama.
Kami sama. Kami sama.
Iya.
Jokesnya masih ngena. Sial.
Oke, yang terakhir nih ya dari cinta nih ya. Tadi kita baru ketemu ini ya, karena nyari-nyari satu lagi apa ya? Amazing Spider-Man 2. Gwen Stacy meninggal.
Ini yang si Andrew Garfield ya?
Iya, Andrew Garfield. Dimana mereka berdua pacaran juga kan. Terus dimana Gwen Stacy sangat berguna dalam setiap pertarungan Spider-Man.
Kenapa itu ditekanin? Kenapa berguna itu ditekanin?
Karena ada yang tidak berguna memang.
Mary Jane beban.
Iya sih.
Mungkin Sakura mungkin yang dibilang beban ya. Cuman Sakura sempat mukul Kaguya di akhir-akhir.
Kalau Mary Jane tuh dia yang selamatin mulu.
Sama sekali. Tidak ada apa-apanya. Mary Jane. Nah jadi momennya tuh sebelum pertarungan terakhir ini sih, Gwen Stacy sama Peter Parker sudah janjian kalau mereka mau hidup di Inggris kan?
Iya, si Gwen kan dapat beasiswa kan di Oxford.
Iya, dan mereka mau putus gara-gara mau LDR gitu. Dan alasannya si Peter Parker, gue nggak bisa ninggalin Amerika, gue tuh ya apa?
Penjaga New
York. Friendly neighborhood gitu loh. Walaupun tidak seliteral si Tom Holland mengucapkannya ya.
Tapi kurang lebih gitu lah.
Dihin gitu kan.
Iya.
Gue tuh friendly neighborhood superhero gitu. Akhirnya udah mau putus, cuman pasti udah gue bisa kok jadi superhero di Inggris gitu kan.
maybe London need a Spider-Man.
Iya gitu, iya benar-benar. Terus akhirnya ada yang dateng, si Green Goblin juga di situ ya, Green Goblin ya.
Iya. Kan lawan ya si listrik sama lawan si Green Goblin kan.
Ya udahlah. Pokoknya di momen-momen akhir si Gwen Stacy-nya dijatoin, si Peter Parker masih dikasih waktu untuk nyelamatin gitu loh. Masih bisa menyentuh gitu. Cus. Di mana jaringnya itu berbentuk tangan,
iya,
5 jari gitu. Cus ujung jarinya.
Keparut.
Ya enggak sih.
Itu dramatis banget. Tapi tetap enggak selamat.
kepalanya kejedot apa apa.
Iya, jadi gak ngerti gua. Waktu jatuh begitu kan, jatuh begitu kepalanya kebentur keras ke tanah.
Iya, itu udah mati. Mati. Dan actingnya Desmond Doss di sini gila sih.
Kok Desmond Doss? Andrew Garfield dong.
Oh iya.
Desmond Doss sama.
Beda cerita. Beda film.
Beda film Desmond iya. Doss.
Gila, actingnya bagus banget emang, karena mikir kali ini pacar gue nih kalau meninggal gimana?
Ya? Iya, aja tuh gila.
Andrew gila. Garfield. Ini pacar gue yang berguna ini, gitu kan.
Ini Spider-Man yang tadi kita bahas dia nangis karena temen. Kalau yang ini nangis karena cewek.
Oh iya, Spider-Man ada dua juga ya. Karena ini sosok mentor di awal ya.
Sosok mentor.
Bener. Iya, karena cewek. Dan di sini kan dia jadi, kalau di Spider-Man pertama kan dia ninggalin mantelnya gara-gara apa ya? Oh, gara-gara Octopus. Mary Jane yang I feel normal dan lain-lain gitu loh.
Mary Jane udah tahu kan dia di Spider-Man yang di Spider-Man dulu tuh Sam Raimi itu.
Udah tahu. Iya.
I'm normal, cuman kan dia sempat ngebuang kostumnya kan?
Iya. Yeah.
Oh iya. Setelah lawan siapa? Dr. Octopus.
Iya bener Doc Ock. Karena pas dia ngaku, gue tuh beda sekarang. Terus dilempar mobil kan dari belakang. Pas di restoran itu, gue tuh pengen balik sama lu. Ini udah ceweknya gak berguna, lu nya labil mau balik. Pas ceweknya mau, lu gak mau. Pas ceweknya pas lu nya mau, ceweknya gak mau.
Tarik ulur gitu.
Ribet, iya ya. Gitu. Nah di situ kan dia ngelepasin mantelnya gara-gara itu. Tapi di sini dia ngelepasin mantelnya gara-gara kehilangan Gwen Stacy kan.
Iya. Iya.
Yang sampai akhirnya balik gara-gara anak kecil ngeberhentiin Rhino.
Iya, benar-benar. Iya, benar-benar.
Gila, keren banget itu scene juga tuh, scene penutup. Oh ya udahlah ya, cukup lah ya.
Banyak ini, juga selamat. Nih ternyata ya. Kita iya. Membahas hal-hal yang membuat pria-pria meneteskan air mata.
Iya, kalau pria itu juga bisa menangis.
Dan pria itu ya, manusia. Air matanya ya bukan sia-sia gitu, mungkin memang sebuah ungkapan emosi yang pantas gitu pada momennya, pada yeah. Apa yang ditangisi gitu.
Yeah. Pria tuh nggak harus selalu kuat, gitu asik. Ini pesan-pesan ini sponsor ya. Yeah.
Kuat sih nggak apa-apa ya, tapi kalau menangis nangis aja.
Iya yeah, benar, karena pria yang bisa menangis juga pria yang kuat. Karena dia bisa mengembrace.
Oh iya, pengen beres perasaan
emosinya, dia. Emosinya gitu loh. Dia bisa, gue nangis gak apa-apa, gue tetap laki gitu. Tuh, oke, ya udahlah ya. Thank you semuanya yang udah
mendengarkan. Ya.
Dan selamat untuk Cacing sebagai
pemenang
terpilih Geekin Out 2020.
Ya, makasih sekali lagi semua dukungannya. Thank you guys.
Terima kasih buat teman-teman. Upi sign out.
Norman sign out.
Cacing sign out.
Bye.
Bye-bye.